Bersama dengan saya sekarang mendengar adalah Andi F. Noy. Apa kabar, Mas?
Selalu baik. Saya selalu baik.
Saya panggilnya kira Mas atau Om Andi
mau,
tadi?
Mau Om, mau Mas, terserah.
Oke, tapi tadi yang sempat disiarkan juga di acara Icon Indonesian Ideas Conference ini adalah tentang bagaimana membuat impact untuk tidak hanya anak-anak muda di Indonesia, tapi sebenarnya anak muda Indonesia di mana saja, termasuk juga lewat programnya Mas Andi. Salah satunya yang banyak dikenal adalah Kick Andy. Bicara tentang Kick Andy, sebenarnya memang dari awal itu program ditujukan untuk membuat perubahan sebagai agent of change kind of thing, atau ya untuk televisi karena permintaan masyarakatnya seperti itu. Jadi akhirnya arahnya ke situ gitu. Gimana, Mas?
Kick Andy bermula dari kecelakaan. Jadi saya waktu itu pemimpin redaksi, kemudian sesekali menginterview tokoh-tokoh penting di Indonesia, dan bos saya, pemilik Metro TV, melihat ada talenta yang lebih dari saya, sekedar, bukan saja sekedar sebagai jurnalis, tetapi ketika tampil di depan televisi, katanya nih, pertanyaan-pertanyaan saya sering sebenarnya tajam, tapi orang yang ditanya tidak marah. Nah, kemudian dia bilang, kenapa kamu nggak membuat satu program sendiri? Saya bilang, oh tentu saja tidak, karena saya lebih suka berada di balik layar kaca, karena saya jurnalis media cetak sebenarnya. Perjalanan saya sebagai jurnalis lebih banyak habis di media cetak, sehingga saya merasa aneh kalau saya harus muncul di belakang, di depan layar kaca. Tetapi 4 tahun lamanya bos saya itu, namanya Surya Paloh, mendorong saya, enggak bisa, kamu harus punya program. Saya selalu menghindar. Setelah 4 tahun gak bisa menghindar lagi, karena saya pindah ke media cetak lagi, waktu itu di Media Indonesia. Kalau tadinya alasannya karena saya sibuk, saya gak punya waktu untuk bikin program sendiri, maka ketika ke Media Indonesia, bos saya bilang, gak bisa, sekarang kamu harus bisa. Maka dibuatlah sebuah program. Tadinya program itu hendak atau terinspirasi ya dari Larry King Show, sehingga one to one interview seperti itu yang terbayangkan. Maka kami membuat konsep sebuah program seperti itu. Tapi pada saat yang sama, era reformasi, hiruk pikuk di televisi, semua orang sekarang berani bicara, sekarang semua orang berani berteriak, dan saya nggak siap untuk berada di ingar bingar semacam itu. Untuk apa kita mewawancarai orang, kemudian orangnya berani sekali bicara, tapi kemudian tidak ada sesuatu yang didapatkan oleh penonton melalui program tersebut. Nah, saya mulai enggan lagi. Nah, tapi teman-teman bilang, bagaimana kalau kita ubah konsepnya? Kita coba lihat Oprah Winfrey waktu itu. Aduh, saya bilang, itu Oprah perempuan, saya laki, masa saya harus meniru-niru atau terinspirasi dari program tersebut? Tapi teman-teman meyakinkan bahwa kita bawa program semacam itu membumi, menjadi lebih Indonesia, walaupun pembawa acaranya tidak harus perempuan, tapi sekarang pembawa acaranya seorang jurnalis. Jadi kita mengangkat kisah-kisah tentang orang-orang yang selama ini termarginalkan, orang-orang yang selama ini tidak muncul di panggung-panggung, padahal mereka melakukan hal-hal yang baik dalam hidup mereka untuk orang-orang di sekitar mereka. Nah, konsep ini sebenarnya cocok bagi saya, karena belakangan saya sudah lebih tertarik pada kegiatan sosial ya, sehingga saya memanfaatkan betul program ini untuk menjadi program yang selain menginspirasi, tapi juga mendorong orang untuk berbagi. Nah, singkat kata, akhirnya jadilah Kick Andy Show.
Tapi kemudian sudah ketahuankah ukurannya bahwa program Kick Andy ini setelah berjalan sekian tahun pun memang sudah membawa perubahan atau membawa sisi baik gitu untuk masyarakat?
Setelah ukurannya ketika masyarakat melakukan tindakan nyata ya. Karena banyak sekali kisah di mana setelah menonton acara Kick Andy, misalnya ada orang menulis surat, dia tidak jadi bunuh diri karena setelah melihat tayangan tentang seorang tokoh di Indonesia yang harus operasi hati ya, cangkok hati. Bahkan untuk itu dia harus ke China mengeluarkan uang yang sangat besar. Nah, orang itu menyadari betapa berharganya nyawa manusia. Dia bilang, orang lain aja untuk itu, untuk menyelamatkan nyawanya, mengeluarkan uang begitu besar, effort yang begitu besar, dan pergi ke negeri yang jauh, sementara dia yang sudah memiliki dan tidak ada masalah, masa mau menghilangkan nyawanya sendiri. Seorang guru ya di sebuah kota kecil. Nah, kemudian ada orang yang kecelakaan, kakinya dipasang pen, mulai membusuk, dokter udah menyarankan dia untuk operasi, dia gak mau, katanya tanpa kaki hidupnya kiamat. Tapi setelah menonton acara Ki Candy tentang seorang loper susu yang membuat kaki palsu dan kemudian berbagi dengan orang lain, nah, dia bilang sama istrinya, potong kakiku, ternyata hidup tidak kiamat tanpa kaki. Buktinya ada loper susu yang bisa hidup dan bahkan berbuat baik untuk orang lain walaupun kakinya sudah diamputasi. Nah, cerita-cerita semacam ini banyak sekali di acara Ki Candy yang membuat kami itu, saya dan tim Ki Candy, semakin yakin bahwa acara ini bukan hanya menginspirasi penonton tetapi mampu menggerakkan penonton untuk melakukan hal-hal yang konkret. Nah, kemudian di luar program itu sendiri, kami akhirnya tergerak untuk membuat atau mendirikan namanya Ki Candy Foundation, karena kita melihat partisipasi masyarakat begitu banyak untuk menolong orang-orang yang tampil di acara Ki Candy. Kemudian kami akhirnya punya banyak gerakan ya, tapi terutama untuk pendidikan. Jadi mulai dari kaki palsu yang saya ceritakan di program saya, kemudian berkembang banyak orang yang kami bantu melalui gerakan 1000 kaki palsu. Sekarang udah hampir 5000 yang kami bagikan. Kemudian belakangan kami melihat juga pendidikan anak-anak menjadi penting sekali, sehingga akhirnya kami bikin gerakan berbagi buku, dan juga ada Books for the Blind ya, di mana kami berbagi buku untuk anak-anak yang tunanetra. Kemudian di situ kami punya gerakan 1 juta bola untuk anak-anak desa, anak-anak kampung ya. Bahkan kami kirim anak-anak tukang rumput dan lain-lain ke Manchester United di Inggris. Kemudian belakangan saya kerjasama dengan PSG ya, Paris Saint-Germain di Paris, untuk membantu anak-anak Indonesia. Nah, dan banyak lagi kegiatan, karena ada operasi katarak, operasi sumbing ya. Kemudian ada gerakan sepatu untuk anak Indonesia ya, kami berbagi sepatu untuk sekolah-sekolah miskin di seluruh Indonesia. Nah, ini yang membuat saya merasa kemudian bahwa Ki Candy sebagai sebuah program televisi itu punya makna ya, dan itu cocok sekali dengan panggilan hati saya belakangan ini. Ketika sebelumnya dari awal tidak dirancang untuk menjadi sebuah program yang menggerakkan, tapi kemudian belakangan saya merasa ternyata program ini punya kemampuan untuk menggerakkan tadi. Nah, kemudian itu cocok dengan hati saya yang belakangan semakin hari semakin terpanggil untuk berbuat baik pada orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan kita. Jadi kebahagiaan saya sekarang double. Satu, bisa menginspirasi penonton. Dua, bisa melakukan aktivitas melalui Ki Candy Foundation yang sekaligus mendorong orang lain berbuat baik.
Bagaimana bisa dari seorang Andi F. Noya yang katanya gak lulus sarjana ini tadi, bisa akhirnya membuat satu perubahan yang besar untuk kehidupan orang lain, untuk sosial gitu, Mas?
Saya percaya bahwa ini memang jalan dari Tuhan ya. Setiap manusia tidak ada yang hidup secara kebetulan. Semuanya sudah digariskan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan menggariskan hidup saya untuk melakukan hal yang saya lakukan sekarang. Keyakinan itu mungkin berangkat dari pengalaman hidup saya, bahwa saya lahir kebetulan dari keluarga yang relatif susah ya, sehingga saya bisa berempati pada orang-orang yang juga merasakan hal yang sama yang pernah saya rasakan dulu. Dengan adanya program Ki Candy, saya memanfaatkan betul dengan secara sadar sekarang bahwa program ini bisa membantu banyak orang. Nah, kenapa tidak digunakan seoptimal mungkin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, orang-orang yang berbuat baik dalam hidup mereka, kita dukung juga. Nah, jadi kalau kembali ke belakang, saya juga kadang-kadang tidak percaya bagaimana saya dengan pendidikan. Saya ini pendidikannya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, jurusan mesin ya. Dengan sekolah yang terbatas seperti itu ya, kemudian pernah coba kuliah tingkat 3 drop out karena udah nggak ada biaya. Kok bisa saya sampai seperti ini dalam perjalanan hidup saya? Sekali lagi saya yakin bahwa ini memang rencana Tuhan dalam hidup saya. karena tidak setiap orang mendapat kesempatan seperti saya. Artinya dengan sekolah yang berantakan, relatif berantakan menurut saya, kemudian dengan strata ekonomi yang relatif juga di bawah, bisa mencapai satu titik dalam hidup saya ketika peran saya untuk banyak orang saya jalani dan lakukan melalui sebuah program televisi. Jadi sekali lagi, saya selalu yakin bahwa ini memang rencana Tuhan dalam hidup saya, dan saya mencoba mengoptimalkan kemampuan saya dengan dukungan tentu saja program televisi yang kebetulan sekarang sudah berusia 12 tahun. Maka mudah-mudahan ke depan semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari program televisi ini.
Akan sampai sejauh apa, Mas Andi?
Kalau dibilang jauh, sejauh apa, saya nggak tahu apa yang ada di depan saya nantinya. Tetapi kalau ditanya apa yang saya inginkan, kalau bisa program ini bisa lebih lagi menggerakkan orang, ya, memberdayakan masyarakat. Dengan lobby-lobby yang saya lakukan, misalnya datang ke perusahaan-perusahaan, dalam setiap kali saya melihat ada kegiatan-kegiatan yang perlu didukung, terus kemudian dengan relasi yang saya bangun dari tahun 85 sebagai seorang reporter sampai hari ini, nah saya berharap semoga Kick Andy maupun program saya yang baru namanya Big Circle, ya, untuk anak-anak muda, itu bisa berdampak sekecil apapun bagi Indonesia kita yang tercinta ini.
Jadi akhirnya, kalau Mas Andi dulu kan kayaknya saya ini orangnya gak bisa ngomong di depan kamera, lebih di belakang layar, tapi kemudian jadi seperti ini. Pada akhirnya, lebih enak mana? Ada di belakang kamera atau di media cetak aja atau di depan televisi?
Saya kalau pribadi merindukan hari-hari yang lampau, di mana hidup saya lebih tenang, ya. Kalau ke kafe... Ya, privacy terganggu udah pasti, ya. Kalau dulu kemana-mana gak ada yang minta foto, gak ada yang minta tanda tangan, gak ada yang menyapa, itu hidup rasanya nikmat betul gitu. Karena saya pada dasarnya introvert, ya, orang yang tidak terlalu pandai berbicara pada dasarnya. Tapi mungkin profesi saya menuntun saya untuk lebih banyak bisa berbicara, bisa bergaul. Saya kehilangan privacy ketika ingin ngopi-ngopi di kafe, baca-baca buku, nggak bisa lagi. Jadi rumah saya ubah seperti kafe, saya nyetel musik sendiri, bikin kopi sendiri, kemudian baca buku. Nah, itu kemewahan yang selalu saya upayakan untuk bisa terjadi dalam hidup saya adalah sendiri, me time, minum kopi, dengerin musik sendiri, baca buku. Nah, itu yang tidak bisa saya lakukan lagi. Tetapi ketika sampai pada pertanyaan tadi, lalu untuk apa kita hidup? Seberapa bermanfaatnya hidup kita? Bagaimana kita mengisi hidup kita? Bagaimana kita memberikan makna pada hidup kita? Maka kemewahan-kemewahan pribadi tadi memang harus dikalahkan. Karena ada kepentingan lebih besar yang harus dilakukan, yaitu bagaimana peran saya tadi yang saya ceritakan. Jadi kalau ditanya apakah saya bahagia, sangat bahagia. Karena bukan saja saya bisa bangkit untuk diri saya sendiri, tapi saya bisa bangkit untuk menjadi jembatan bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan, mempertemukan dengan orang-orang yang mampu memberikan dukungan. Kebahagiaan saya adalah jembatan, walaupun diinjak-injak, tetapi mempertemukan dua kepentingan tadi.
Iya. Dan juga akhirnya bahagia, cukup bahagia dengan kopi di rumah dan juga baca buku aja, ya. Mas Andi Afnoya, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk acaranya dan juga program-program apapun yang Mas Andi punya ke depannya. Sukses untuk Mas Andi.
Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, ya.
Terima kasih.
Oke, thank you.
Thank you. Yeah.